kun sagale amerikat sagale na amerika sagantaa na fan oromo amma jalqabeera harkafin da dawwattota bi dhaggeeffattoota sagale amerika bagana gaasaasani sagale na amerika sagantaa afaan oromo raadiyo ni dhaaf televiziyoonidhaan akkasumas miidiyaalee hawaasaatiin magaalaa washington dc irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa onkoloolessa 18 bara 2023 akka lakkoofsa itiyoophiyaatti immoo onkoloolessa 7 bara 2016 qabatee dhiyaate jira galgala kana kan isin keessummeessuun bakka adii godhadhaati qophii keenya galgala kanaa keessatti hiriira mormii magaala allaamaaxaa keessatti taasifame waa'ee ajjeechaa magaala tulluu milkii keessatti raawwate waa'ee lola israa'elii fi hamaas gidduutti itti fufee jiru akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera oduutu dursaa amma gara oduutu darbina.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu Antuu Jubee Horaati. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden dhohiinsi hamaan hospitaala Gaazaa irratti raawwachuu isaatiin ennaa muddamni hammaatee jirutti har'a Israa'eliin seenanii jiran. Taateen kun himannaa itti gaafatamummaa wal faallessuuf mormii guutuu naannichaa kaasee jira. Baayiden michuu Yuunaayitid Isteetsi kan yeroo dheeraa deeggaruuf hoogganoota Israa'el waliin wal arguuf ennaa jiranitti dhohiinsa dhaqqabe hordofee walgahii ijoo hoogganoota Arabaa waliin Joordaan keessatti gaggeessamuuf ture hafee jira. Hidhattoonni Hamaas dhohiinsa hospitaala magaalaa Gaazaatti argamu ahilii Arab irratti raawwateef Israa'eliin himachuudhaan bifa hammina kan diina yakkamaa faashistiif mootummaa shoror keessaa kana kan irra deebi'ee mul'ise yakka dugugaa sanyiiti jedhan. Hamaas ibsa baaseen namoota dhibbaan lakkaa'aman kanneen du'an irra hedduun maatiiwwan qe'ee ofiirraa buqqa'an dhukkubsattoota wal'aansaaf dhufan daa'immaniif dubartoota jedhee jira. Aangaa'onni Faalistiin namoonni 500 hedaman du'aniiru jedhu. Ministiriin ittisaa Israa'el warra jihaadaa Islaamummaa Faalistiiniin rookkeettiin dhukaa'e hospitaalicha irra bu'uu ibsee balleessaan kansaa ta'u haalee jira. Gareen sinxaaleeyyiis itti gaafataman fudhanne. Dubbii maamiltoota ittisaa Israa'el Riir Admiiraal Daani'eel Hagaarii tuuta oduu har'a ibsa kennaniin haleellaa Israa'el samiirraan geggeessituun kan wal simu kan gamoo sanarra ga'e hin jiru jedhan. Hamaas lakkoofsa namoota du'anii ol kaasee himuusaallee qeeqaniiru. Baayiden dhohiinsa hospitaalicha irratti raawwatetti hirfachuuf gadduu isaanii muummicha ministeeraa Benjamin Netanyahuuf ibsanii waan an argirraa balleessaan kan garee kaanii malee kan keessan miti jedhan. Hooggantichi Yuunaayitid Isteetsi Israa'el ofirraa ittisuuf waan ishee barbaachisu akka qabaattu mirkaneessuuf waadaa seenanii jiran.
Balaa hospitaala Gaazaa irratti raawwatee lubbuu dhibbaan lakkaa'aman galaafate mormuudhaan namoonni naannoo sanatti argaman hiriiroo bahuudhaan sagalee dhageessisanii jiru. Haleellaa sanaan Israa'el fi gareen Hamaas walitti quba qabaa jiru. Oduun kunis bal'inaan itti fufii jira.
Dhohiinsi hospitaala Gaazaa irra ga'ee mormii kaasisee jira. Haleellaa sanaaf balaaleffannaa bal'aan Israa'el irratti yoo dhaga'amu Israa'el immoo garee jihaada Islaamummaa himatte kan Iraaniin deeggaramu gareen Hizbollaa Libaanan keessaa haleellaa sana balaaleffachuudhaan guyyaa dheekkamsaa jechuun har'a ibsa baase. Joordaan keessaa humnootiin nagaa eegsisan jamaa aariidhaan guutame naannoo embasii Israa'elitti wal ga'e bittimsuuf gaazii imimmaansu biifanii jiran. Mormitoonni kun hangi tokko alaabaa Israa'el ennaa guban argamaniiru. Ministiriin eegumsa fayyaa Gaazaa yoo xiqqaate namoonni 500 du'aniiru jedhe. West Bank keessatti humnootiin Faalistiin mormitoota kanneen pirezidaant Mohaammed Abbaasiin mormuuf ol ga'an bittinneessuuf gaazii imimmaansu dhukaasan. Gama biraan muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutereesh har'a ibsa kennaniin haleellaa garee finxaaleeyyiin Israa'el irratti raawwate adabbii waloo Faalistiinota irratti raawwatamuuf sababaa ta'uun qabu jedhanii hatattamaan dhukaasee akka dhaabatu gaafataniiru. Waltajjii walgahii dhimma dinagdee Chaayinaatti gaggeessame irratti haasaa taasisaniin Guutereesh haleellaa Hamaas onkoloolessa 7 Israa'el irratti raawwatee namoota 1,400 ol galaafate gochi shoror keessummaati jechuun balaaleffataniiru. Hamaas seenaa Israa'el keessatti weerara hamaa ta'e innaa raawwattetti yoo xiqqaate namoonni butamanii fudhataman 199 haal duree tokko malee akka gadhiisu Guutereesh gaafataniiru.
Mumichi ministera Ethiopia Abiy Ahmed gumi ijarsa bu'uura misooma kan China Beijing keessatti taasifamee jiru irratti haasaa dhageessisaniin kan duraanii ilaalchi itti hin kennamne Afrikaan amma humna jabaa taatee jirti jedhaniiru. Qabeenya ishee gatii guddaa qabu kan uumamaan kennamee fi fayyadamaa jiraachuudhaaf akka jirtus dubbataniiru. Oduun kunis bal'inaan gara Tujubeetti.
Roobi har'aa waxabajjii 18 muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed yaa'ii ijaarsa bu'uura misoomaa Beijing keessatti geggeeffame irratti haasaa dhageessisaniiru. Haasaa isaanii keessatti Afrikaan dandeettii ishee irratti dammaquudhaan humna cimaa ta'uun damee dinagdee siyaasaaf hawaasaa keessatti mul'achaa akka jirtu cimsanii dubbataniiru. Abiy Ahmed abdiin kun yeroo tokko kan bira darbamte amma baay'ina uummata ishee guddachaa jiruuf qabeenyaa ishee uumamaa gatii guddaa qaban hedduun kan akka albuudaaf lafa akka gaariitti fayyadamaa jirti jedhan. Itti dabaluudhaanis Afrikaan rakkoo jijjiirama qilleensaaf daafoo walitti bu'iinsa kutaa addunyaa kabiroo keessa jiruun dararamaa jirti jedhanii waltajjii nageenyaa kan waloota irratti taajjabdoota qofaa ta'uu hin dandeenyu jedhan. Gumii kanarratti bakka buutonni irra hedduun biyyoota kutaa addunyaa kibbarraa dhufan 130 argamaniiru. Gumicha haasaadhaan kan baran pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping waggoota 10 dura Eeshiyaa, Afrikaa fi Awurooppaan kan wal agarsiisu ijaarsa bu'uura misoomaaf caasaalee enerjii ijaaruu mul'ata jedhu qabatee kan ka'e pirojektii kana ajaa'ibsiifataniiru. Warreen gama dhiyaa tattaaffii isaan dinagdee Chaayinaa irratti hirkachuu gad xiqqeessuuf taasisanillee murmanii jiran. Hoogganoonni gama dhiyaa immoo Chaayinaa waliin hariiroo daldalaa nageenyi isaa eegame geggeessuuf malee daldala Chaayinaa waliin taasisan guutummaatti dhaabuu akka hin barbaanne dubbatu.
Itoophiyaa keessatti gargaarsi midhaan nyaataa ji'oottanshanii fi dhaabbatee turee fi yeroo ammaa deebisee jalqabe akka lubbuu baqattootaa baraaruu danda'u. Daayireektarri dhimma baqattootaatii fi warreen baqarraa deebi'anii kan Itoophiyaa Xayyibaa Hasanii ibsaniiru. Daayireektarittiin guyyaa har'aa ibsa Finfinnee keessatti oduu gabaasotaaf kennaniin akka himanitti ugguriin gargaarsa nyaataa irratti kaa'ame eegumsa baqattootaaf taasifamuu qabu miidheeraa jedhaniiru. Akka aadde Xayyibaan dabalanii himanitti raabsi gargaarsaa kennamu keessaa mootummaan harka isaa akka baafate ibsanii dhaabbileen gargaarsaa USAID fi sagantaan midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP akka raabsaa jiranu himaniiru. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa akka dhimma kanarratti ibsa kenneen beeksisetti gargaarsi namoomaa akka tasaatti dhaabbachuu isaatiin kan ka'e baqattoota naannoo Gambeellaa keessa jiran keessaa 30 kan ta'an beelaa fi nyaata madaalawaa ta'e dhabuudhaan du'uu isaanii ibsaniiru. Dubbi himtuun dhaabbata misooma addunyaa kan United States yookaan USAID Jessica Jeng gargaarsi nyaataa lammiiwwan Itoophiyaa warreen hanqina nyaataa qabanuu fi taasifamu amma falli amansiisaa ta'e argamutti akka hin jalqabamne beeksisuu isaanii gabaasni Kennedy Abaate ibsee jira. Yemmuu gara oduu biraatti darbinu loltoonni duraanii deebisanii dhaabuudhaaf akkasumas hawaasatti makuudhaaf qarshiin miiliyoonii 800 kan isaan barbaachisu ta'uu isaa koomishiniin haaromsa biyyaalessaa beeksisee jira. Loltoota duraanii naannolee 8 keessa jiran walitti qabanii deebisanii dhaabuudhaaf akka karoorfateedha koomishinichi kan beeksise oduu kanas Tujubee isinii dhiyeessa.
Koomishiniin haaromsa biyyoolessaa Itoophiyaa biyyattii keessatti kan argaman loltoota duraanii 1,371 deebisee dhaabuuf qarshii miliyoonni 800 kan isa barbaachisu ta'uu beeksise. Bajeti duraan tilmaamame dolaara miliyoona 554 ture. Koomishinichatti daayireektarri koominikeeshinii fi walta'iinsa sadarkaa addunyaa obbo Luulsaa Gadbalaayina VOA'f akka ibsanitti waajjirri isaanii dhalattoota Tigraay 200,000 hedaman dabalatee naannolee 8 irraa kan walitti dhufan loltoota duraanii deebisanii dhaabuuf hawaasatti makuuf karoorfateera. Akka daayireektarichi jedhanitti mootummaan Itoophiyaa maallaqa kana hanga 100 irraa harka 20 waadaa kaseene yoo ta'u inni hafe immoo hawaasa addunyaa biraa eegama. Walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessaa hammaatee yoo itti fufe hojii koomishinichi raawwachuuf jiru irratti dhiibbaa akka qabaatu Luulsaa Gad akeekkachiisaniiru.
Magaala kaaba Itoophiyaatti argamtu Allaamaaxaa keessatti namoonni kumaan lakkaa'amanu hiriira ba'uudhaan ademsi motumma referendumi geggesu afijiru akka arifatu gafatani jiru nannun kuni tigrayi fi akkam akbar bachisata uisammo dubbihimani motumma yero tifama kan nannu tigrayi ibsani jiru odun kuni si ballinan kunoti
Ummanni kumallakkaaman kanneen magaalaa Allaamaaxaa falmisiisaa katae naannoo raayyaa Allaamaaxaa keessaa hiriira ba'uudhaan mootummaan referendumii naannoon sun kan Tigraayiif naannoo Amaaraa ta'uusaa murteessu adeemsa heeraa akka saffisu gaafataniiru. Akka jiraattonni jedhanitti referendumiif daandii saaquuf jecha hagayya bara 2023 bulchiinsi naannoo kan yeroo akka hundaa'u karoorfamee ture. Dubbiimaan bulchiinsa yeroo ka Tigraay. Radaay halafoom Allaamaaxaan qaama murteessaa ka Tigraay ta'uu VOF ibsaniiru. Dubbiimaan mana maree Federeeshinii Itoophiyaa obbo Aagenyoo Tashaagar torban darbe miseensota mana marichaaf ibsa kennaniin haalli nageenyaa hanga fooyya'utti rifirandamii geggeessuun hin danda'amu jedhan. Ministirii ittisaa Abrahaam Balaayin dabalatee dhimmi naannoo falmisiisoo ta'anii murtii uummataan akka murtaa'u eenyu beeksisanii turan jechuudhaan masanarraa gabaaseera oduun har'aaf qabnu kanuma.
Ayyee hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti ceenaa lolli humnoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti onkoloolessa 3 bara 2016 naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo magaalaa Tulluu Milkii keessatti taasifameen namoonni nagaan ajjeefamuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti sanbata darbe guyyaa gabaa guddichaati. Onkoloolessa 3 immoo yaana irreechaa Tulluu Milkiiti waan kabajamaa turee fi namoonni hedduun guyyaa sana magaalattii keessa turan. Dhimma kanarratti aangaa'ota mootummaa kan aanichaa kan godina Shawaa Kaabaa kan naannoo Oromiyaatii fi kan federaalaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame yeroodhaaf akka hin milkoofne ibsuudhaan Tsahaayi Daamxoo gabaasa dhimma kanarratti qopheessite itti aansitee isin dhiyeessiti.
Jiraattonni naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo magaalaa Tulluu Milkii onkoloolessa 3 bara 2016 humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti dhukaasa banamee lammiileen nagaa ajjeesamaniiru jedhan. Obbo Biraanuu Ulfaataa jiraataa magaalaa Tulluu Milkii akka ta'an himanii taatee guyyaa sanaa yeroo ibsan akkana jedhu.
Nama rifachiisu kan raawwate sanbata darbeedha. Walwaraansi qaamolee lamaan naannawa kanatti waggooti lamaan kana walwaraanaa jiran gidduutti geggeeffame. Guyyaa sun immoo guyyaa gabaa ture lammata Tulluu Milkii irreecha ture. Guyyaa gabaa kanaa fi darbee irreechi irratti dabalamee sochiin namaa magaalaa kanatti ni baay'ata. Namni baadiyyaadha dhufee jira. Namni gabaadhaaf illee bahee jira. Kana hedduutti kaa'u otoo hin beekamiin qaamni waraanni bilisummaa Oromoo laga jiruu fi waraanni mootummaa sa'aatii uummanni magaalaa keessa yaa'ee jirutti guyyaa diidan kaas wal rabbaranii. Gidduutti deemaa turee fi uummanni gidduutti miidhame uummanni akkaataan itti miidhame kuni otoo hin beekin otoo dhukaasa gamaa gamanaa dheessuu kan tasaasni irra bu'ee du'ee jira. Nama torbaadha kan hospitaala seenanii to'ee erga hospitaala seenanii maadoo sanarra dandamachuu dadhabanii jiru malee kan bakkatti reessi kaafame nama torbaadha. Uummanni ni baarragee erga siisa gaa bariisaa tittuyyuu nama kufallee namni walirra kaasan turre. Gaafa sana waan ta'e waan ta'e sukkaneessadha. Sa'aatii kan namni baay'atee magaalaa seenutti qaamoleen lamaan iyyuu waraana akkasii geggeessuun Uummata hawwii yaadannoo uummata dursa kennan gaafa namni irreecha fi daandichi gadi ba'ee fi gabaa guddaa biyya sanaa gaafas gabaan jiraachuun namoonni beekaa akka hin eegamne immoo sa'aatiin eegamne uummanni illee qophaa'ame.
Lolli kun sa'aatii lamaa ol akka fudhate kan ibsan namni biraan jiraataa magaalaa Tulluu Milkii ta'uu isaanii ibsanii nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namoonni nagaan hedduun madaa'aniiru. Kaan lubbuun darbeeraa jechuun sagalee Ameerikaaf himanii.
Tulluu Milkii irratti waraana guddaa ture. Isa kanarratti ijoollee baay'eedha kan wareegameeru maatii tokko keessa namni afur jechuun sibiilaan miidhamanii jiranii gabaabamatti sibiilaan miidhamanii jiranii eenyutti mata mootummaa gaa otoo nama kaan ta'e otoo hattuu kaan ta'e mootummaatti matanii mootummaa eenyutti akka matan kan inni dubbachuun xiqqoo ishiin ulfaataa. Hireen godina keenyaa kun xiqqoo ishii baay'ee dararaadha. Taa'u qofaa miti kun akkuma Oromiyaa jettoo ta'e iyyuu keessattu adda kan jechuun dandeenyu.
Rakkoon nagaa dhabuu waggoottaniif aanaalee adda addaa godina Shawaa Kaabaa keessatti deemaa ture hammaatee lammiileen nagaa guyyaa guyyaatti ajjeefamaa jiru kan jedhan namoonni kunneen haalli keessa jiran yaaddessaa ta'uu dubbatani. Obbo Biraanuu Ulfaataa qaamonni lachuu naannoo kanatti baay'inaan waan argamaniif sodaa jala jirraa jedhan.
Ergasii amma qaamni motumma bifa bayin ni dabale magali cha kabata ni jiru asumammo magali cha garagaruma kilometer shanin chale tamma se kamoni urana dusumma ro moji wot musani jiru tu badiya kana ga gusu magudi sarga jira mutti urana laga kabate jira gubba garu magala ka wora motumma kabate jira kumanni kaza sona ti rifatu ke se jira halli ore ja so marbe makuyu ga utu danni gudi chi yuru so chingabu danni gudi chi lintin negara nanno amara gara bar dal de mo kuni gara kabe tu pyate mo kallati kana ke se katta ore jira muture kongrata no se chingiru amanta ramodel lamang kone walwaral sa kana karana ga ti jirani araran tumurani umanni lebo kana rgate ya do na kenya ke sabane harramo boru duna bas niwo ma sitra wata reni tu ga ya do kana ke sa kana ba tani foto araran tumurani no ti ni bar bar ni se na ta umata godi na kana ti ana kana ti dida memmo walwaral sa kana ga gora tani iron sa ne walwaral ne ti sa tim sa walwaral kan ramolen ti gili ti jusi ke namu ka ba umata na ga su ya fa namni ga ba da ba ge te bo kana ga kana ni jira daga ka bu kana foto saganta kashi umata dur se kenani oto isani
ajjecha namot misha maleyi lolamot maf warana bilsuma oromo giddut magaratullu milkiti kaaba shwake set geggefa mi ilalse ana warajarso godina shwakaaba biro nagenya fulchinsa oromia biro immota communication mot manana oromia fi tajajila communication mot ma federalara debi argachuf tattafintasisne harraf milkofni gaba sagale amerikatif sahidamto finfinera
Aye, ama mugara kopi turbanit darbina, dere demokrasi. China, biyotan Afrika ke sati hoji hoja cha jirtu ni iba akuma huma jirtu. Ni an isen kakab siftu si gudda ajer uoge sonni. Abdele biya kesa absisudan biya om akasunga simo projecti jarifu atan kesati malam maltumma afi satelamu irratile oge sonni kuni debi kenani jiru imma kana ratti mituku fikadu oge sota lama dubise jira wani sanjit anu hadagefan wali
Ethiopian hala rafa masiyasa heddu ke sajurtu dinagde ni shebaye ni shas gargar sa biyota guddatani rattir kachum bekam biyota guddatani ran jalamani Ethiopia de garum bekam ankesa China ni she tokol tibadar begare biyota Brexit dabalamu ifat kallab satte Ethiopian yero amma minister mu mesheya e Belt and Road Initiative China and Kopesi Turret Hirmachov Bia China Targam Dubia Chirati Dubataninis Ardin Afrika Koda Baina Ummata Shefi Kabenya Ummama Shet Fayadamun Humna Dinagde Siyasa Fi Hawasumata Ajirtis Jananiru Imamani China and Ethiopia Ratikabdukun Hala Kabatama Ethiopia Walin Yomu Ilalam Malfakata Jannega Figa Fanef Dr. Itana Ayeru University Adamara Yomu Davisan Akas Jechunegalu
Fayidaan ifi qabu maali tokkoffaa investimentii dha kaapitaalii alaanitti fidaan jira. Lammaffaa immoo biyya kana keessatti konistiraakshinii tokko kan gatii ol kaanee hojjetamu oola kun gatii gadi bu'aan hojjechuun danda'u. Sadaffaa yeroo ni fixu pirojektii kana kanarraa immoo fayyadamna akka biyyaatti.
Abrahaam Mangistuu Yuunivarsiitii Bolonyaa Itaaliitti qorataa dinagdee fi bulchiinsaa kan ta'anis faayidaa imaammata gargaarsa Chaayinaa isa Belt and Road Initiative jedhamuun beekamu akkas jechuun ibsu.
Chaayinaan bara 2013 keessa bu'uuraalee misoomaa Afrikaa, Eeshiyaa fi akkasumas Awurooppaa wal quunnamsiisuudhaaf pirojektii isheen lafa kaayatteedha. Kun amma waggaa 10 guuteera. Waggaa darban kurnan keessatti gara biyyoonni 155 kana keessatti hammatamanii jiru. Pirojektiin kun bara 2049 hin dhuma jedhameeti eegama. Gaafa pirojektiin kun dhumu waliigala qarshii tiriliyoona 1.7 jidduutti kan tilmaamamu baasii irratti ta'a jedhameeti eegama. Akkuma lakkoofsi kunis egaa biyyoota Itoophiyaatiif sharaanni fidu qarshii kanarraa yookaan mallaqaa fi infiraastiraakcharii kana wajjin qabatee hojjetamurraa wanti argatan guddaadha jedhameeti eegama.
Imaammanni gargaarsa Chaayinaa inni Belt and Road Initiative jedhamuun beekamu kun faayidaa akkuma qabus miidhaa qabaachuu ogeessonni nuti dubbisne kunneen ibsaniiru. Dhaabbileen Chaayinaa Itoophiyaa keessatti yommuu hojii hojjetan kanneen biyya keessaa dadhabsiisaa deemuu jedhu. Dr. Itaanaan.
Dhiibbaa inni qabu tokkoffaa maali? Sormoota biyya keessaa akka isaanii guddanne dhiibbaa guddaa irra geessisa. Akka ammii hojjette kubbaaniyaan warra biyya chaayinaatti dhufaa jiru kun karaa roodi neeshetiitii dhufan kun ciccimoodha. Tokkoffaa faayinaansii fudhatanii dhufu. Ekspoortii impoortii baank oof chaayinaanii fandii intarestii reetii xiqqaanii gadi bu'anii kennaafi fandii fudhatanii dhufu. Lammaffaa immoo yoo isaan biyya akkasii kana dhufanii inshuraansii illee hin galaafi. Warra seektarii akkasii kanarratti bobba'anii jiran biyya keessa jiranii dadhabaa deemu jechuun kompetishii sana sarara adiin godhani.
Gargaarsi Chaayinaan biyyoota akka Afrikaaf taasiftu baay'een isaa mala ammaltummaaf illee kan saaxilamee fi biyyoonni galii akka hin sassaabanneef illee kan dhorkedha jala Abrahaam Mangistuu.
Qarshiin kun Chaayinaarraa qarshiin dhufu agammaatiitu qorannoon kan mul'ise mala ammaltummaaf illee jira biyyoota baay'ee keessatti. Akkasumaan immoo biyyoonni guddachaa jiran galii mataa isaanii sassaabuu keessatti hanqina agarsiisanii jiru. Maaliif qarshii Chaayinaa irraa argatan kana fayyadamanii kun wanta isaan fayyadaa jiruuf isaaniitiif seef kaapaasitii diivilop gochuu irratti hanqina agarsiisaa jiru. Akkasumas biyyoota tokko tokko keessatti abbaa eegummaa fidaa kan jirudha. Akkasumaan immoo piroojektoonni kun piroojektoon guguddoo ta'u kan ka'e irra. Naannoo Environmental Degradation Index akkasuma negative impact agarsiisaa jiru. Kunniin kan maddan amaloota deeggarsa Chaayinaa kanarra kan ta'edha. Tokkoffaan Chaayinaan gaafa liqaa kana kennitu algoritmii tokko malee kenniti. Akkasumas immoo mallaqni fi deeggarsi irraa dhufu harki caalaan liqiidha. Amaleen biraan immoo deeman dirreeffiniidha. Biyyoonni guddachaa jiran keessattuu biyyoonni akka Afrikaa. Dikii kana ofii isaaniitti gaafatanii kan argatanidha. Halluu tokko malee kennamaa fi kun immoo political culture agarsiisa biyyoota tokko tokko keessatti.
Dinagdeen Itoophiyaa gargaarsa alaa irratti hundaa'ee jiru yeroo tokko gara biyyoota lixaatti luucceffachuu yeroo kaan immoo biyyoota kanneen akka Chaayinaatti luucceffachuun dhiibbaa akkamii qabaata isa jedhuuf Dr. Ittaanaan gosoonni gargaarsaa kan biyyoota lixaa fi kan Chaayinaa fa'aa garaagara waan ta'aniif lamaanuu barbaachisoodha jedhu.
Investimentiin Chaayinaas gara infiraastiraakcharidha gara investimentii kanarra kana gargaara. Amma akka biyyaatti uleessa dhaabachuuf qabna yoo jettate karaa dippiloomaasii akka dippiloomaasiitti jiraate garuu gara dinagdee gara baalaansii godhanii dhaabachuun biyya kanaa fi. Murteessaadha. Kan warra lixaa kunillee gargaarsaadhaan baay'ee nama barbaachisa. Isaanis gufachiisuun qabu.
Itoophiyaan gargaarsaaf gara biyyoota akka Chaayinaa fa'aa irratti hirkachuun gargaarsa gama biyyoota lixaarraa dhufu irratti hanga ammaatti dhiibbaan inni taasiseeru hin jiru jala Abrahaam Mangistuu.
Wal bira uumuu qabu Chaayinaan sa'aatii kanatti industirii guddaadha Afrikaa keessatti. Garuu kan deeggarsa weestirraa dhufu hin hir'isnee fi lammaffaas immoo deeggarsa weestirraa dhufu hin effektiiv hin taane. Garuu bakka tokko tokkotti kan mul'atu deeggarsi Yuunaayitid Isteetsi irraa dhufu. Bakka tokko tokkotti bakka Chaayinaan hin jirreetti if more effectiveedha. Kuni wanni ta'eef kompetishinii joopolitikaal kompetishinii jira.
Hordoftoota keenya qophiin har'aaf qindeeffanne kanuma keessummoota koo guddaa godheen galateeffadha. An mitikuuf qaaduuti.
Tole amma immoo qophii addaatti ceena nu wajjiniin tura. Yemmuu dhaabbilee miidiyaa addunyaa hordoftoota hawwachuudhaa fi miidiyaalee hawaasaa wajjiniin wal morkii keessa seenanii jiran kanatti ammi tokko gara akkaataa gabaasa gaazexeessummaa furmaata yookiin solution journalism jedhutti fuulleffachuudhaan hordoftoota isaaniitiif dhiyeessii bu'a qabeessa ta'e kan dhimmoota jijjiirama qilleensaa irratti xiyyeeffatanii fi kan kana wal fakkaatu irratti xiyyeeffatanii jiru. Dhimma kanarratti gabaasni Viktooriyaa Amuungaa Naayiroobii irraa qindeessite waan isinitti himuu qaba waliin caqasu. Gaazexeessaan raadiyoo Heeniks Abuchunjuu wanneen hawaasa isaatiif barbaachisoo ta'an kanneen akka waa'ee okkora saalaa irratti hundaa'anii irratti waggoottanii fi gabaasaa ture. Garuu gaazexeessaan magaala Naayiroobii keessatti argamu kuni gabaasni inni amma ammaatti hojjate akka inni eegetti bu'aa agarsiisu hin dandeenye.
Most of these stories were about, you know, GBV where I come from or where I serve as a journalist. But at the end of the day, you get frustrated.
Ode fanno wan sun chalan sani wayo kala sararatun dae bakkan ufe bakkan gazete satayo jedu kesatira watamaniti garu umarratti dagge fatota ke akagra fudratti tarkam fatan gargaru akkan dandamin sitiragame abrisi kutachisa
kanab jecha abuchunjun akata ko jisa jijire lenji gazete summa furmata yokin isa solution journalism jedamu kamfudate kaidan yokan akkatan gabasa kanam rakkina hawasa ke sajiru himu dan cinatti wae furmata yesuda gabasalen inni kaida kanani waggotalla mafi ojjatta ture kenya ke satti bekamti argachu akannimo tasise jira.
And I'm already mentoring other young journalists who want to pursue that particular route. I mean, yes, not all of us would do politics, not all of us would do other stories.
Ani gazete sota dargaggeeyi warren dandi addatan hordofu barbaranin gorsajira undikeenye gabaasa waay siyaasa ujjennamiti undikeenye gabaasa adda ujjennamiti garode fanno ujjennu kaminu keessatti waay furmaatarrat waan haraa kana fayyadamu ni dandeenya.
Adeemsi gazete summa furmaata kun kan dhufe yemmuu miidiyaaleen idilee yookaan warreen meenistiriim jedhamanu xiyyeeffannaa hordoftoota argachuudhaa fi miidiyaalee hawaasaa wajjiniin wal dorgommii keessa seenanii jiranuuti. Yemmuu warreen dargaggeeyyiin odeeffannoo isaaniif barbaachisaa ta'e argachuudhaa fi miidiyaalee hawaasaa kan akka TikTok akka fayyadamaa jiran qorannoowwan agarsiisan kanatti lakkoofsi namootan oduurraa of kusachuu barbaadanu dabalaa deemaa jira. Namootan oduurraa of fageessaa jiran deebisanii fiduudhaa fi miidiyaaleen karaa addaa barbaachaa jiru. Gaazexeessummaan furmaataa kun jabaachaa dhufe leenjistoonni ogummaa miidiyaa kan akka ki'unduu waaweeruu gargaarsa laachaafii jiru. Amma ammaatti gaazexeessota waa'ee fayyaa teknoolojiidhaa fi jijjiirama qilleensaa irratti hojjechaa jiranu 100 leenjisee jira.
No longer not many people wait for 9 o'clock news or for tomorrow's newspaper that has yesterday's news.
Kana boodde namoonni oduu isa sa'aatii sadii irratti dabru in eeggatan yookaan oduu irraa argachuudhaaf gaazexeessaa guyyaa boorii eeguun qaban. Kanaafuu gaazexeessonni kanneen miidiyaa hawaasaa irratti tamsaasamanirraa waan adda ta'e maal hojjechuu danda'u? Akkaataan gabaasa oduu kan qorannoo furmaata fiduu irratti hundaa'e dhiyeessuu haaraan kun hordoftoota caalaa hirmaachisuu ni danda'a jedhee yaada.
Gabaasaaleen gaazexeessummaa furmaataa irratti hundaa'an akka kutaa oduu keessa seenaa jiran dubbatu gulaaltuun miidiyaa hawaasaa Talk Africa jedhamu Mary Miwendiwa. Miwendiwaan akka VOA itti manitti akkaataan gabaasa gaazexeessummaa furmaataa akka miidiyaaleen idilee faayidaa qabeessa ta'anii turan taasisaa jira.
We come in as a mainstream media because you see for you to address a problem and bring in a solution you take the reader through a trail yeah? You start stating this climate change.
Akka miidiyaalee idileetti kan dhufne rakkina jiru tuttuquudhaan akkasumas furmaata agarsiisuudhaan dubbistoota karaa qabsiifta waa'ee tokkoon jalqabdaa waa'een jijjiirama qilleensaa jira. Namni tokko dhimma kanarratti waan kalaqe qaba ta'a kun qormaataawwan isaan dura dhaabbatanii jiraniidha. Kanaafuu dubbistoota karaa muraasa ta'e irratti fidda sun waa'ee miidiyaan hawaasaa hin hojjenneedha. Waa'een miidiyaa hawaasaa qubaan tuquudha.
Televizyiinii fi raadiyoon keeniyaa keessatti miidiyaalee olaantummaadhaan oduuwwan irraa argaman ta'anii itti fufanii jiru. Kanaafuu waa'ee miidiyaa dhaloota gaazexeessummaa itti aanee dhufu bira yoo ga'uun hin danda'ama ta'e. Ammallee hawaasa gabaasni isaanii itti xiyyeeffate irratti dhiibbaa uumuu akka danda'an waan mirkaneessuudha jedhamee abdatamaa jedha gabaasni Viktooriyaa Amungaa Naayiroobii irraa VOA'dhaaf qindeessite.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qopheessee kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan sagalee Ameerikaa VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin nu ergaa. Amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.